Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci, na početku pregleda događaja za četvrtak, 4. februar. Lideri opozicionih partija razgovaraju o mogućem strateškom jedinstvu na sastanku koji je inicirao Demos. Medijski savjet za samoregulaciju ocijenio neprihvatljivim ugrožavanje nezavisnosti medija zbog pripreme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Tužilaštvo pokrenulo provjeru prijetećih poruka sa društvenih mreža i portala na račun potpredsjednice Pozitivne Azre Jasavić. Članice Evropske unije dogovorile je finansiranje fonda za pomoć od 3 milijarde eura za pomoć sirijskim izbjeglicama u Turskoj. UN-ov panel presudio da je osnivač Wikileaksa Julian Assange nezakonito pritvoren. A u narednih pola sata, između ostalog, objavljujemo detalje sa današnjeg sastanka dijela opozicije.
U svemu tome, međutim, i dalje se ne pronalazi opoziciona grupacija Demokratski front, koja već mjesecima bojkotuje parlament i smatra da su jedino protesti i van institucionalna borba načini kako da se izdejstvuju uslovi za održavanje regularnih izbora.
Čućemo što međunarodni eksperti kažu o implikacijama konflikta u Siriji i Ukrajini na bezbjednost u jugoistočnoj Europi, direktor Harvardskog američko-ruskog bezbjednostnog programa Sergej Konopljov.
Russia, the biggest country.
Rusija, na koju se gledalo kao na po površini najveću državu sa jakom ekonomijom, ali koja je i globalni pokretač naročito u Euroaziji, upravo je izgubila kredibilitet te postala nestabilna, refleksivna i emotivna u načinu na koji vodi politiku prema globalnim pitanjima, ocjenjuje Konopljov.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri opozicionih parlamentarnih partija razgovaraju danas u Podgorici na sastanku koji je inicirao Demos. Mediji prenose da sastanku prisustvuju Miodrag Lekić, Ranko Krivokapić, Raško Konjević, Žarko Rakčević, Dritana Bazović, Srđan Milić i Aleksa Bečić. Nema predstavnika Demokratskog fronta. Učesnici sastanka treba da obave konsultacije o mogućem opozicionom jedinstvu uoči sastanka lidera parlamentarnih partija zakazanog za sutra. Čelnik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je u intervju za ruski TV kanal Carigrad da je ulazak Crne Gore u NATO bez referenduma opasan plan koji može dovesti do sukoba u državi. Ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, pretvorimo u bure baruta, izjavio je Mandić. Osnovno državno tužilaštvo pokrenulo je postupak provjere uvredljivih i prijetećih poruka na račun potpredsjednice Pozitivne Azre Jasavić. Dnevne novine pišu da primitivne poruke u vidu uvreda, prijetnji i kletvi ne jenjavaju na društvenim mrežama i portalima od kada je Pozitivna podržala vladu premijera Mila Đukanovića. Medijski savjet za samoregulaciju smatra neprihvatljivim ugrožavanje nezavisnosti medija i medijskog regulatora zbog pripreme sljedećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, saopštio je izvršni sekretar tog tijela Ranko Vujović. Predstavnici SDP-a, URE i Demosa su u predlogu odluke o uspostavljanju vlade izbornog povjerenja naveli zahtjev za smjenu uređivačkog tijela informativnog programa Radiotelevizije Crne Gore, ali i promjene u Agenciji za elektronske medije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je Moskvu da prestane s bombardovanjem sirijskih pobunjeničkih grupa nakon što su razgovori između opozicije i predstavnika Damaska propali u Ženevi. Kerry je svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom razgovoru rekao da rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a poziva na bezuslovan prekid vatre u Siriji kako bi se omogućilo da humanitarna pomoć stigne u opkoljene gradove. Kerry dodaje da su se oni Lavrov složili da je važno razgovarati kako bi se mogao implementirati prekid vatre da bi humanitarna pomoć stigla gdje je potrebno. Washington je spreman na jednostranu akciju za sprječavanje širenja IDIL-a u Libiji, saopšteno iz Bijele kuće. Grupa Islamska država Irak i Levant napala je libijsku naftnu infrastrukturu i osvojila Sirt, koristeći politički vakuum dok se ne formira vlada nacionalnog jedinstva u toj zemlji. svih 28 zemalja članica Evropske unije dogovorile su način kako će finansirati fond za pomoć sirijskim izbjeglicama u Turskoj u iznosu od 3 milijarde eura. 1 milijarda bit će osigurana iz evropskog proračuna, 2 milijarde osigurat će zemlje članice u skladu sa visinom njihovog bruto nacionalnog dohotka. Najviše Njemačka, Velika Britanija, Francuska i Italija. Dogovor zemalja članica pozdravila je i Evropska komisija, koja je svoj doprinos s ranije obećanih 500 miliona eura sada povisila na milijardu. UN-ov panel presudio je da je osnivač Wikileaksa Julian Assange nezakonito pritvoren, prenosi BBC. Assange je zatražio azil u ambasadi Ekvadora u Londonu 2012. kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbi za seksualne napade koje on negira. Osnivač Wikileaksa se žalio UN-u da je samovoljno pritvoren jer ne može napustiti ambasadu, a da ne bude uhapšen. Na svom Twitter nalogu Assange je napisao da će prihvatiti hapšenje ako UN-ov panel presudi protiv njega.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uoči sjutrašnjeg sastanka lidera političkih stranaka u okviru radne grupe parlamentarnog dijaloga na inicijativu Demosa Miodraga Lekića u podne su se sastali čelnici opozicije izuzev predstavnika Demokratskog fronta. Riječ je o posljednjem pokušaju usaglašavanja raznorodne opozicione strategije uoči sjutrašnje nove runde razgovora sa premijerom Đukanovićem, izvještava Dimitrije Jovićević.
Lideri opozicionih partija pokušat će da na današnjem sastanku postignu saglasnost oko toga koje resore treba da dobiju u, kako je nazivaju, vladi izbornog povjerenja prelaznog karaktera, ali i u javnim ustanovama i fondovima, kako bi spriječili zloupotrebu državnih resursa na predstojećim parlamentarnim izborima. Kakva su očekivanja Gorana Danilovića ispred Demosa, koji je organizovao današnje okupljanje opozicije?
Da vidimo kakve su mogućnosti, da li opozicija ima najmanji zajednički sadržavac, da li naš odgovor DPS-u može biti organizovan, sinhronizovan, zajednički u nekoj mjeri, ili definitivno imamo svoje strategije koje su međusobno različite, možda i nedodirljive. Definitivno jedan neophodan i nadam se vrlo koristan susret koji će mnogima pomoći da se vrlo precizno i jasno pozicioniraju na sutrašnjem sastanku koji može biti vrlo važan.
Posjetimo platforma SDP-a URE i Demosa. Osim preuzimanja ministarstava unutrašnjih poslova, financija, rada i poljoprivrede, koje im je ponudio sam premijer Đukanović, podrazumijeva i kontrolu izvršne vlasti po dubini. Traže da im bude omogućen pristup u gotovo 20 državnih institucija, poput Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO, Centre za socijalni rad, Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Takva platforma nije prihvatljiva za Bečićeve demokrate, pošto podrazumijeva rekonstrukciju Đukanovićeve vlade, što bi, kako smatraju, značilo prihvatanje političke korupcije na najvišem nivou i uspostavljanje novog principa kupi pa vladaj. Ipak demokrate su najavile da će se odazvati pozivu Lekićevog Demosa, baš kao i Socijalistička narodna partija, koja je nagovijestila da će danas izaći sa svojim planom za zajedničko opoziciono djelovanje. U svemu tome, međutim, i dalje se ne pronalazi opoziciona grupacija Demokratski front, koja već mjesecima bojkotuje parlament i smatra da su jedino protesti i van institucionalna borba načini kako da se izdejstvuju uslovi za održavanje regularnih izbora. Član predsjedništva DF-a Nebojša Medojević.
Demokratski front je ostao na svojim stanovištu da samo nova prelazna vlada po principu koministara sastavljena od svih parlamentarnih partija u crnogorskom parlamentu, koja će imati precizno definisan mandat da demontira sve te mehanizme po kojima Đukanović godinama krade izbore, može biti garant seri slobodnih izbora. Ovo nije ta priča. Demos, URA i SDP žele da očigledno učestvuju u radu Đukanovićevog kabineta i mi to ne prihvatamo. U zavisnosti od epiloga tih razgovora koje vodi Ranko Krivokapić, u kojima učestvuje i Demos i URA, i od toga da li će učestvovati ili ne u kabinetu Mila Đukanovića, zavise i naše dalje inicijative prema njima.
Socijaldemokratska partija, kako je to prekjuče saopštio član predsjedništva te partije Bojan Zeković, neće biti dio vlade bez dogovora sa opozicionim partijama koje učestvuju u parlamentarnom dijalogu. I politički analitičari ukazuju ukazuju na štetnost političkog taktiziranja i značaj jedinstvenog odgovora opozicije na Đukanovićevu ponudu o ulasku svih parlamentarnih partija u njegovu vladu. Sa druge strane, poručuju da ukoliko opozicija odbije ponuđena ministarska mjesta, rizikuje da ih premijer Đukanović i vladajuća DPS predstave kao neko ko nema stručne kadrove i ne želi da preuzme odgovornost. O mogućem epilogu današnjeg opozicionog okupljanja, ponovo Goran Danilović.
Pretpostavljam da bi prosječno dobro, ali dogovoreno rješenje bilo od izuzetne važnosti i mnogo bolje nego pojedinačne genijalnosti. Ovdje se traži zajednički odgovor opozicije i ne bude li ga onda svi skupa, preuzimamo i veliku odgovornost. Naše, makar i tehničko jedinstvo, pravi veliki problem DPS-u i gospodinu Đukanoviću, predsjedniku vlade, koji negdje u saznanju da se opozicija teško dogovara, pokazuje nekakvu politiku široke ruke, a sasvim sam siguran da to ne bi išlo baš tako kada bi sasvim sigurno znao da s druge strane ima jedinstven stav.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tokom višednevne posjete Moskvi, lideri opozicionog demokratskog fronta dobili su podršku sa visokih ruskih adresa za anti-NATO kampanju koju već više mjeseci vode u Crnoj Gori. Osim osude dijela crnogorske javnosti, otvara se pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države. Pripremio Srđan Janković.
U razgovoru lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandića i Milana Kneževića sa najvišim predstavnicima Ruske dume Sergejem Nariškinom i Sergejem Željeznjakom, dominantna tema bila je ulazak Crne Gore u NATO. Ruski sagovornici DF-a su ponovili više puta izrečene stavove da se Moskva protivi širenju NATO-a na ovaj dio Balkana, tvrdeći pritom da su građani Crne Gore većinski protiv NATO-a i tražeći održavanje referenduma po tom pitanju. Kako su prenijeli ovdašnji mediji, lideri DF-a su obećali da će, kad dođu na vlast, Rusiji ukinuti sankcije, ponavljajući teze o bratskim odnosima. Andrija Mandić, gostujući na jednoj ruskoj televiziji, pojašnjavao je zašto je, po njegovom mišljenju, neophodan referendum.
To je opasan plan, taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta.
Zvanična posjeta Demokratskog fronta Moskvi i susreti sa najvišim predstavnicima ruskog parlamenta dolazi u trenutku kada front u Crnoj Gori mjesecima unazad bojkotuje rad crnogorskog parlamenta i odbija svaki dogovor sa domaćim političkim subjektima. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da prijem delegacije DF-a u Moskvi predstavlja dio šire ruske strategije okupljanja proputinovskih političkih snaga iz drugih država.
Rusija sastavlja mrežu takozvanih prijatelji Putina. Ovo je ljudi koji je spremni da zaštiti kremaljsku vanjsku političku koncepciju. I spadu u ovu vrlo šaraliku kampanju ljudi od vrlo raznih političkih izgreda, od pravih radikala do ljevičara iz raznih država. I ima tu i jedna kapitula crnogorska, onda dolaze ljudi koji također simboliziraju da na zapadu, opštenito na zapadu, ima neke snage koje razumije što se događa u podstati i koje su na strani Rusije.
Šari ističe da ta posjeta, iako nema političku težinu, propagandno je iskorišćena u Moskvi.
Nije to dobila bilo kakav oglasak Rusije. Oni su napisali po oficijalnim mrežama preko državne agencije. Nitko ne razumije koliko postotka ima politički izbor Mandića tamo. To i nije bitno. Bitno da postoji jedna jaka snaga za boljitak razvoja rusko-crnogorskih odnosa.
Smatrajući da u Crnoj Gori ne postoji većina za ulazak u NATO, Moskva u svim kontaktima ponavlja zahtjev da se na tu temu održi referendum. Kako kaže Andrej Šari, Rusija, ako ne politički, onda propagandno, igra na mogućnost promjene crnogorskog stava.
Ono što sad Rusija traže, kako to tumači u Moskvi, je mogućnost referenduma u Crnoj Gori. Ovo je mogućnost, kako to tumači u Rusiji. Ne odbacuje i Đukanović. I Rusija iz toga izvlače zaključak da igra još nije gotova, da Crna Gora još može da se okrene k Rusiji. I na ovom da se graditi, ako ne diplomatsku i političku koncepciju, ali svakako propagandijsku.
Radio Slobodna Evropa i pored višednevnih pokušaja nije uspjela da stupi u kontakt sa liderima DF-a koji su bili u posjeti Moskvi kako bi dobili odgovor na pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države. Povodom ove posjete nije se oglasila ni jedna institucija u Crnoj Gori. Jedan od predloga koji se tokom ove posjete čuo od strane predstavnika Ruske dume je da Crna Gora treba da bude uređena po švajcarskom modelu neutralnosti, što je za pobjedu komentarisao slovenački ambasador pri NATO-u Jelko Kacin, rekavši da je taj predlog neuobičajen jer se tiče uređenja jedne suverene države, ali i da to sa druge strane zvuči, citiram, veoma ruski, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nepredvidljivost Rusije glavni je faktor uticaja na bezbjednost u jugoistočnoj Evropi, naročito za Evropsku uniju i NATO, izjavio je Sergej Konopljov, direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbjednost i izvršni direktor Američko-ruskog bezbjednostnog programa. Konopljov je učestvovao na konferenciji u Prištini koja je razmatrala implikacije konflikata u Siriji i Ukrajini na bezbjednost u jugoistočnoj Evropi i Evropskoj uniji, gdje je ocijenio da su zabludi oni koji kažu da Rusija mrzi Ameriku. Rusija se divi Americi i voljela bi da bude kao Amerika, tako jaka i snažna supersila, riječi su Harvardskog direktora regionalnog programa za bezbjednost, zabilježila Amra Zeyneli.
Sergej Konopljov, direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbednost, kaže da ono što Rusija danas čini je u suprotnosti sa međunarodnim poretkom, a to je najveći faktor uticaja na ovim prostorima i u Evropi. Rusija, na koju se gledalo kao na po površini najveću državu sa jakom ekonomijom, ali koja je i globalni pokretač naročito u Euroaziji, upravo je izgubila kredibilitet te postala nestabilna, refleksivna i emotivna u načinu na koji vodi politiku prema globalnim pitanjima, ocjenjuje Konopljov. Pre dvije godine sam bio na Majdanu slučajno. Kada bi me neko upitao da li će biti rata sa Rusijom, u lice bi im se nasmejao. Ali to se desilo. Nepredvidljivost je postala glavni faktor uticaja na bezbednost ovog dela sveta, naročito za Evropsku uniju i NATO, kazuje on. Govoreći o odnosima Rusije prema NATO, on je naveo da je Rusija uvijek bila protiv NATO-a zbog protivteže sa Varšavskim paktom koji je u međuvremenu nestao. Konopljov je naveo da je Rusija u Bukureštu 2008. primetila da NATO nije toliko ujedinjen i jak, a kada Ukrajina i Gruzija nije dobila članstvo u akcijni plan. Ubrzo je uslijedio rat u Gruziji, NATO je trebalo vremena da reaguju, a to je Rusiji pokazalo slabost ovog saveza. Rusija se ne može takmičiti sa NATO-om vojno ili politički, ali ono što Rusija pokušava jeste da oslabi NATO iznutra. Sjedinjene države već su počeli istragu o tome da li je Rusija podržavala pojedine pokrete ili partije u Evropi, a kako bi dobila veći uticaj, kazuje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gotovo svi domaći mediji izvještavaju danas o neetičnom ponašanju ljekara Rajka Pavličića iz Nikšića, o čemu svjedoči i video koji je na njegovom odjeljenju snimio jedan od pacijenata. Uprava je već kaznila ljekara, a u prilogu Predraga Tomovića čujmo koliko su slični slučajevi česti i da li podgrijavaju percepciju da se većina drugih ljekara ponaša na isti način.
Na video snimku koji su objavili gotovo svi domaći internet portali čuje se kako dr. Rajko Pavličić na neprimjeren način pacijentima u holu odjeljenja na kojem radi govori o muškom polnom organu. Pavličić ne samo što je najblaže rečeno bio vulgaran u obraćanju starijoj pacijentkinji, nego je bio i u alkoholisanom stanju. Već je kažnjen tako što će u naredna 3 mjeseca dobijati platu umanjenu 30%, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Doma zdravlja u Nikšiću dr. Veselin Bulatović, koji ističe da Pavličiću prijeti i drastičnija sankcija ukoliko ponovo bude pijan na radnom mjestu.
To je bilo akutno stanje, alkoholisano, razumijete, po meni jedna vrsta psihoze, on se tako ne ponaša, on je tako da mislim, to je jedan incident, on nije, ne daj Bože, fizički povrijedio nikoga, jeste maksimalno, nekorektno se ponije verbalno, ali kaže vam šta je razlog bio za to, znači mi smo to odmah prepoznali, kaznili. To je neko snimio, to je onda sad zanimljivo, mi ne možemo pobjeći od toga, eto ja vam kažem, kaznili smo ga 3 mjeseca, 30% od plate, u slučaju da se ponovi, bit će suspendovan.
U Ljekarskoj komori Crne Gore pokušali smo da dobijemo procjenu da li je kazna za doktora Pavličića adekvatna, budući da nije u pitanju samo njegovo vulgarno ponašanje, nego i činjenica da je bio u alkoholisanom stanju. Do početka emisije nismo međutim dobili njihov odgovor. Ponašanje kakvo je ispoljio doktor iz Nikšića podvodi se pod neetičko ophođenje prema pacijentima i zahtjeva trenutnu i oštru kaznu, ukazuje direktor domova zdravlja u Podgorici, doktor Nebojša Kavarić.
Njegovo lično stanje toga dana, znači lični utisci, lični animoziteti, čak njegovo zdravstveno stanje ne može da utiče na njegovu profesionalnost i ne može da utiče na njegov odnos prema i pacijentima. Neprimjereni odnos prema pacijentima je uvijek tokom istorije zdravstva od Hipokrata na ovamo predmetom bio značajnih sankcija unutar zdravstvene zajednice. Prije svega udruženja strukovnih, asocijacija ljekara, ljekarske komore, društvo ljekara.
Doktor Kavarić kaže da slučajevi poput Nikšićkog predstavljaju izuzetak jer se velika većina ljekara u Crnoj Gori korektno i profesionalno ophode prema pacijentima. Na naše pitanje koliko su česti ovakvi primjeri neetičkog ponašanja u domovima zdravlja u glavnom gradu i kako tada nadležni reaguju, doktor Kavarić ovako odgovara.
Kod nas ovakav od kršenja kodeksa nismo imali zabilježen, čak ni sličan. Komunikaciju neprofesionalnu, upotreba riječi ti umjesto vi ili u nekom obrnutom drugom smislu, ovo obraćanje imenom, bedirektno i tako dalje, nismo imali sličnih primjera mi kod nas. Sankcije, ukoliko je direktor ili rukovodilac ustanove kreativan, u svakom smislu kreativan u skladu sa zakonom, uvijek će pronaći adekvatnu sankciju. Mislim da je i postojeća zakonska legislativa daje dovoljno mogućnosti direktoru institucije da reaguje nakon pravovremeno i pravovaljano ispitanog slučaja.
U kancelariji ombudsmana kažu nam da su oni u protekloj godini dobili 19 pritužbi građana na rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od ukupno 679 koliko je stiglo na adresu Kancelarije zaštitnika ljudskih prava građana. Milena Bojović, savjetnica za odnose sa javnošću u kancelariji ombudsmana, ovako govori o malom broju pritužbi građana na rad zdravstvenih ustanova.
Jedan od razloga za to može biti postojanje zaštitnika prava pacijenata, a sa druge strane neki građani se ne odluče da ulože pritužbu, dok neki možda i ne znaju na koji način mogu da ostvare svoja prava. Svakako građani se po ovom osnovu mogu obraćati instituciji ombudsmana, koja je nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda građana, i pozivamo ih da to čine kad god smatraju da im je neko pravo povrijeđeno. Svakako bitno reći da obraćanje zaštitniku pacijenata ne isključuje mogućnost građana da se obrati instituciji ombudsmana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ako se slučaj doktora Pavličića može opisati kao pojedinačni, društvene mreže su pokazatelj koliko smo kao društvo neetični. Nakon što su svojim glasovima u parlamentu omogućili opstanak vlade premijera Mila Đukanovića, poslanici pozitivne Crne Gore su izloženi žestokim političkim kritikama, ali i salvi napada mahom preko društvenih mreža. U međuvremenu su reagovali zaštitnik ljudskih prava i tužilaštvo, bilježi Esad Krcić.
Osnovno državno tužilaštvo provjerava uvredljive i prijeteće poruke na račun funkcionera pozitivne Crne Gore koje su posljednjih dana preplavile društvene mreže i portale. Poslanici pozitivne su od kada je pozitivna podržala vladu premijera Mila Đukanovića izložena lavini ličnih uvreda, prijetnji i kletvi. Istog dana kada je u skupštini izglasano povjerenje vladi, na društvenim mrežama je objavljena i zajednička fotografija funkcionera pozitivne Darka Pajevića, Azre Jasavić i Gorana Tuponje, pored čijih imena su bili ispisani brojevi njihovih mobilnih telefona. Iz vrhovnog državnog tužilaštva dnevnim novinama saopšteno da je nalog za ispitivanje eventualne odgovornosti u ovom slučaju dao vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Zaštitnik ljudskih prava Šućko Baković nije želio da direktno komentariše aktivnosti koje je tužilaštvo preduzelo povodom napada na funkcionere pozitivne, ali je za naš radio rekao da se kao ombudsman zalaže za vladavinu prava, a da to podrazumijeva djelovanje i ostvarivanje punog mandata svih institucija među koje spada i tužilaštvo. Snažno osuđujem neprimjerenu, primitivnu i uvredljivu kampanju protiv pojedinih predstavnika političkih partija, kaže Baković.
Legitimno je političko i građansko pravo svakog poslanika i još više građana i građanki da svoje stavove iznose i saopštavaju koristeći se svim oblicima medijskog djelovanja, Međutim, izražavam ozbiljnu zabrinutost zbog pojave i promovisanja takvog neprihvatljivog ponašanja i podsjećam da izražavanje mišljenja na taj način nije u skladu sa demokratskim principima i standardima zagarantovanih ljudskih prava. Ja i ovom prilikom apelujem na sve političke subjekte i korisnike društvenih mreža da se uzdrže od netolerantnog i uvredljivog saopštavanja, ličnih uvreda i, ono što je posebno zabrinjavajuće, ukazuje na to, stavljanje tih uvreda u porodični kontekst i onaj najsubtilniji koji se tiče djece i članova porodice.
U kratkom telefonskom razgovoru potpredsjednica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić nam je rekla da su o aktivnostima tužilaštva upoznati preko medija, a da u odnosu na ono što zna cjelokupna javnost ne raspolaže nikakvim dodatnim saznanjima i da ne želi da daje bilo kakve komentare. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku rubrika Aktuelnosti i svijeta, Ujedinjene nacije će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Kako javlja BBC, radna grupa pravnika je na raspravi o nezakonitom pritvoru donijela odluku u Assangeovu korist, a odluka panela bit će zvanično saopštena sjutra, prenosi Jasmina Lazić.
Osnivač Wikileaksa i najpoznatiji svjetski zviždač Julian Assange mogao bi se uskoro naći na slobodi, i to nakon 3 godine provedene u ambasadi Ekvadora u Londonu. Tamo se, podsjećamo, sklonio u junu 2012. godine kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gde ga traže zbog optužbi za silovanje, koje on poriče. Assange se 2014. žalio radnoj grupi Ujedinjenih nacija na nezakonito pritvaranje, odnosno zbog toga da ne može da napusti ambasadu, a da ga ne uhapsi britanska policija. Radna grupa pravnika Ujedinjenih nacija navodno je na raspravi o nezakonitom pritvoru donela odluku u Assangeovu korist, a osnivač Wikileaksa očekuje da će mu biti vraćen pasoš i da će se obustaviti pokušaj hapšenja engleske policije. U suprotnom, kako je napisao na svom Twitter nalogu, predaće se britanskim vlastima. Ako Ujedinjene nacije sutra objave da sam izgubio slučaj protiv Britanije i Švedske, izaći ću u podne iz ambasade i prihvatiti da me britanska policija uhapsi, jer nema izgleda za dalje žalbe koje bi imale smisla, naveo je Assange. Međutim, kako mišljenje panela pravnih eksperata Ujedinjenih nacija nije obavezujuće i nema uticaja na vlasti u Velikoj Britaniji ili Švedskoj, Assangeu niko ne garantuje slobodu. Britanska policija je ranije danas već poručila da je nalog za hapšenje i dalje važeći. Ako napusti ambasadu, učinit ćemo sve da ga uhapsimo, kazao je portparol britanske policije, prenosi Reuters. Assange strahuje da će ga Švedska isporučiti Sjedinjenim američkim državama, gde bi mogao da ide na sud zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata putem Wikileaksa, jednog od najvećih odavanja informacija u istoriji Sjedinjenih američkih država.
Evo ukratko podsjetnika na najvažnije vijesti. Lideri opozicionih parlamentarnih partija razgovaraju o mogućem strateškom opozicionom jedinstvu na sastanku koji je inicirao Demos. Medijski savjet za samoregulaciju ocijenio neprihvatljivim ugrožavanje nezavisnosti medija zbog pripreme sljedećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Tužilaštvo pokrenulo provjeru prijetećih poruka sa društvenih mreža i portala na račun potpredsjednice Pozitivne Crne Gore Azre Jasavić. Članice Europske unije dogovorile financiranje fonda za pomoć od 3 milijarde eura za sirijske izbjeglice u Turskoj. UN-ov panel presudio je da je osnivač Wikileaksa Julian Assange nezakonito pritvoren. U prethodnih 29 minuta, poštovani slušaoci, bio je to pregled aktuelnosti na talasu radija Slobodna Evropa. Naše online izdanje je na adresi slobodnaevropa.org, a regionalno radio izdanje pripremamo za 18 sati. Uz zahvalnost na pažnji, ugodan dan želim vam, Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.